Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 7 mwaka 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu matayarisho dakika za mwisho kwa ajili ya upigaji kura wa kesho nchini Kenya. Kwa upande wa usalama, maafisa wa Garissa waelezea zaidi matayarisho yaliyofanyika.
Tumeweka mipango kabambe kuhakikisha kwamba wananchi wataenda kupiga kura bila wasiwasi. Na askari wako na amri ya kutosha, watapambana.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya Wakenya waishio nchini Tanzania wazungumzia maandalizi ya upigaji kura yakikamilika licha ya changamoto za hapa na pale.
Nilikuwa nimesajiliwa kule Nairobi kwa shule ambayo inaitwa Madaraka Primary School, lakini wakati ambapo nilikuwa nimepata kazi huko Tanzania, nimeuliza tu swali kama za kura hapo, akaniambia niangalie kama na orodha ambayo kuna ya majina pale, lakini akasema jina, kwa sababu jina lipo hapo, lazima niende nipige kura kwa ile station ambayo jina langu liko limesajiliwa.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi matangazo yetu, mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atakabiliana kwenye kinyang'anyiro kikali cha urais kesho Jumanne na mpinzani wake wa muda mrefu Raila Odinga. Kinyang'anyiro hicho kinatarajiwa kuwa kikali. Baadhi wanasema wagombea hawajaacha kufanya kampeni tangu uchaguzi uliopita mwaka 2013, ambao pia walishindana kuwania nafasi ya kiti cha urais. Kuna fikra kwamba katika uchaguzi huu kuna uelevu wa kitaifa kwa kila raia wa Kenya na mpiga kura, alisema mwandishi mmoja masuala ya kisiasa Kenya Baraka Moloka. Lakini upigaji kura pia unahusisha nafasi nyingine zinazogombewa mbali ya kiti cha urais. Mchambuzi wa utafiti wa Ipsos Tom Wolf anaamini kwamba kinyang'anyiro katika kaunti 47 kimekuwa na mtazamo mkubwa kama vile kinyang'anyiro cha urais zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2013. Kura ya kutokuwa na imani na rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma itapigwa kesho Jumanne na itakuwa ni kura ya siri. Kura dhidi ya ongezeko la kupungua kwa umaarufu na kadhia nyingine zinazomkumba kiongozi huyo itakuwa ni jaribio la nane la bunge kutaka kumwondoa madarakani kiongozi huyo. Baada ya kukaa zaidi ya wiki sita kuhusiana na suala hilo, spika wa bunge la taifa Beleka Mbete alitangaza uamuzi wake leo Jumatatu akichukua dakika 12 kusoma taarifa hiyo mbele ya waandishi wa habari. Vyama vya upinzani viliomba upigaji kura kufanyika kwa njia ya siri katika juhudi za kuwapa njia sahihi wakosoaji ndani ya ANC dhidi ya kiongozi wao. Marekani, Japan na Australia wameelezea wasiwasi mkubwa leo Jumatatu juu ya mzozo kuhusiana na South China Sea, huku wakitoa wito wa kusitisha madai ya ardhi na hatua za kijeshi katika eneo ambapo inaweza kuongeza mivutano au kusababisha uharibifu wa kudumu wa mazingira. Nchi hizo tatu zilitoa taarifa ya pamoja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, waziri wa mambo ya nje wa Australia Julie Bishop na waziri wa mambo ya nje wa Japan Taro Kono walipokutana huko Filipino pembeni ya mkutano wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ASEAN.
Na Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na kama tulivyoeleza katika habari zetu hapo awali kwamba Wakenya hivi leo wanajitayarisha kwa upigaji kura hapo kesho Jumanne kumchagua rais pamoja na wawakilishi wengine katika majimbo 47 ya huko Kenya. Na kwenye line ya simu naye mwenzangu BMJ Muridhi amekuwa akifuatilia masuala haya na hotuba za dakika za mwisho. Muridhi, kama tunavyofahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo na Raila Odinga wametoa hotuba zao za mwisho mwisho, wamezungumzia masuala gani hasa?
Shukran Khadija, ndivyo kama ulivyosema, ni dakika za lala salama zimesalia saa chini ya saa 12 uchaguzi ufanyike. Na kama ulivyosema, Rais Uhuru Kenyatta ametoa hotuba kama saa moja hivi imepita, ni saa moja limepita, na amewarai wa Kenya, hususan hotuba yake ilikuwa ni kuhusu na kuwa na uchaguzi wenye amani, na ni swala ambalo amekuwa akisisitiza katika hotuba zake. Na vile vile Raila Odinga pia amekuwa akizungumzia amani. Mengi aliyoyasema Uhuru Kenyatta hii leo ni kwamba Wakenya watokeze kwa wingi na wadumishe amani, akisisitiza kwamba baada ya uchaguzi wa kesho bado kutakuwa na nchi ya Kenya. Na kwa wakati mmoja alionekana mwenye akieleza kwamba wakati mwingine yeye uwaza kama baba yake angekuwa hai, amesema hayo kwa unyenyekevu. Rais Kenyatta angekuwa hai angejiuliza amefanyaje yeye kama rais wa awamu ya kwanza. Kisha la basi, katika hotuba ya Raila Odinga pia ameelezea kwamba wako tayari kwa uchaguzi wa kesho, lakini akasema kwamba iwapo vifaa vya kielektroniki vitafeli au vitawacha kufanya kazi, basi NASA inataka uchaguzi huo usitishwe wakati huo. Manake kama unavyojua Khadija, ni kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya NASA na vile vile tume ya uchaguzi na mipaka. Lakini mwishowe Raila Odinga amemaliza kwa hotuba yake kwa kumtakia kila laheri mpinzani wake ambaye amesema ni mpinzani anayefaa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hizo zimekuwa ni hotuba mbili ambazo zimefanyika hapa.
Naona ni hotuba nzito kweli kweli.
Kusubiriwa na watu wengi.
Ni kweli kabisa, ni hotuba nzito kuwasihi wa Kenya kupiga kura kwa amani na utulivu. Lakini wakati huo huo kulikuwa na waangalizi wa kimataifa, nao walikutana na wakazungumzia kuhusu matayarisho yanavyokwenda. Ni yapi ambayo wameyaelezea zaidi? Wameona dosari zozote au kitu gani ambacho wamekizungumzia zaidi?
Naam Khadija, waangalizi ni maelfu, ni kama wasema elfu tatu wametoka maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Ulaya na vile vile kituo cha Carter Center kinachotokea huko huko Marekani, na vile vile IGAD na Umoja wa Afrika. Lakini sasa ujumbe wote huo hii leo ulikuwa unaongozwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, na leo ametembelea mihimili miwili ya serikali hapa pamoja na bunge la taifa, na vile vile baadaye wakaenda mpaka kwenye mahakama kuu ambako wamekutana na jaji mkuu David Maraga, na kusema kwamba Kerry ameeleza kwa kifupi kwamba anashukuru yale ambayo idara ya mahakama imefanya, na vile vile amesema IBC inaonekana iko tayari kabisa kutekeleza wajibu wake. Hebu tusikie alivyosema kwa lugha ya Kiingereza wakati akizungumza na waandishi wa habari ambapo mimi mwenyewe nimehudhuria kikao hicho.
We are privileged to be here in Kenya to be among the international observer groups in order to try to help Kenyans have confidence that they will have the election that they deserve, which is open, fair.
Naam, BMJ, hayo ni kwa uchache tu aliyozungumzia. Ni yapi mengine ambayo amezungumzia mbali ya kusema wanawasaidia wa Kenya kuwa na uchaguzi ambao ni wa amani na utulivu?
Vile vile Kerry amesema kwamba wao kama waangalizi wa kimataifa watakuwa wana wajibu muhimu, kwani watapeleka yale wameyaona kwa zile yale mashirika ambayo wanawakilisha, na pia akasema kwamba watakuwa wanasafiri katika maeneo mbalimbali. Na kwa hakika hawa waangalizi wanaonekana wakiwa hasa wale nimewaona hapa Nairobi, wanaonekana wanasema kwamba wanaridhishwa na vile mambo yalivyo kufikia sasa. Na kama walivyosikia akisema Kerry, yeye mwenyewe anasema anaona ako uchaguzi wa Kenya huko katika njia inayofaa. Kwa hivyo tutasikia ni yapi watasema hapo kesho baada ya uchaguzi au zoezi lenyewe kuanza mwendo wa saa 12 asubuhi ambapo vituo vitafunguliwa rasmi hapa Kenya.
Sawa, BNJ, tutarudi kwako, usiondoke kwenye line ya simu. Acha tuendelee na habari muhimu za dunia, alafu tutaangalia hali ya usalama ikoje, alafu tutataka kujua waziri wa masuala ya usalama wa ndani huko amesema nini. Basi usiondoke kwenye line ya simu.
Umoja wa Mataifa unasema unaangalia ripoti kwamba waasi wameua darzeni ya watu wengi raia huko kaskazini mwa Afghanistan katika siku za karibuni. Maafisa wa eneo wanasema ajali ilitokea Jumamosi baada ya Taliban kushambulia na kudhibiti kijiji cha Mirza Olang katika jimbo la Sar El Pol. Gavana wa eneo alishutumu waasi wa wenye msimamo mkali wa Kiislamu kwa kuchoma nyumba za raia na kuua zaidi ya watu 40 wakiwemo wanawake na watoto. Waathirika ni kutoka jamii ya walio wachache ya Washia wa Hazara na baadhi yao waliripotiwa kukatwa vichwa. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema jana majeshi yake yamezuia shambulio la muda mfupi kwenye kambi ya kijeshi aliyoongozwa na kamanda wa zamani wa jeshi aliyeasi. Rais Nicolas Maduro ameliita shambulio hilo kuwa ni kitendo cha kigaidi kinachofadhiliwa na Marekani na Colombia, lakini hakutoa ushahidi wa madai yake katika tangazo la jioni kwa njia ya televisheni. Wavamizi wapatao wawili waliuawa wakati wa mapigano hayo jana asubuhi kati ya vikosi vya kijeshi ambavyo viliwashinda waasi katika kambi moja karibu na mji wa Valencia katikati ya Venezuela.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na tukiendelea na habari kuhusu matayarisho ya uchaguzi huko nchini Kenya. Basi sasa hivi tunakwenda kwa mwandishi wetu Huba Habdi akiwa huko Garissa, ambapo amezungumza na mshirikisho wa masuala ya usalama kanda ya kaskazini mashariki Mahmud Saleh, na amewahakikishia wakazi wa Garissa kutakuwa na usalama wa kutosha wakati wa uchaguzi hapo kesho na baada ya uchaguzi. Hebu tumsikie.
Mshirikishi wa usalama kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya amewahakikishia wakazi wa Garissa usalama wa kutosha wakati wa uchaguzi hapo kesho na baada ya uchaguzi. Eneo la kaskazini mashariki imekuwa ikikumbwa na mashambulizi kutoka kwa magaidi. Hata hivyo, Saleh akizungumza na wanahabari ametoa onyo kali dhidi ya viongozi na wanasiasa dhidi ya kuwachochea wafuasi wao ili kuzua vurugu.
Kumba serikali kupitia sekta ya security ambayo mimi ndio chairman katika region, kwamba tumeweka mipango kabambe kwa kuhakikisha kwamba wananchi wataenda kupiga kura bila wasiwasi, na askari wako na amri ya kutosha, watapambana na mtu yeyote ambaye atakuja kuadhiri wananchi wakati siku ya kupiga kura. Vile vile ningetaka kusema kwamba tumepeleka maofisa wa IEBC na materials ya IEBC, vifaa italindwa vilivyo, na kuna mpango ya kupeleka sayari wameanza kuenda kupeleka vifaa na maofisa wa IEBC katika kila polling station katika mkoa huu wa kaskazini mashariki. Tuko tayari kupambana na uhalifu yote na ujambazi yote ambayo itakuja kutokea katika siku wananchi wanapiga kura katika mkoa. Unajua hii mkoa ni kubwa zaidi, ni kubwa kwa mrama, na sangine kuna shida ya mawasiliano ya barabara na simu, lakini tumehakikisha kwamba mipango yetu ya security iko sawa, na tutapambana na mtu yeyote au mwanasiasa yeyote ama jambazi yeyote ambaye atakuja kuadhiri mipango ya kupiga kura katika mkoa huu.
Naam, basi msikilizaji, baada ya kumsikia huyo mmoja wa watu akielezea swala la usalama katika eneo la Garissa, hivi sasa katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa huko Mombasa. Kama tunavyofahamu, Khadija, Mombasa ni eneo ambalo pia lilikuwa na ushindani wa kampeni kali kati ya chama tawala pamoja na vya upinzani. Salma, hebu utueleze basi dakika hizi za mwisho mwisho kuelekea siku ya upigaji kura. Hali ya usalama kwa wakati huu iko vipi, na wananchi wenyewe wa Kenya wamejipanga vipi kwa ajili hiyo ya upigaji kura wa kesho?
Naam, asante sana, shukrani kwa fursa hii. Wakenya wanasema kwamba wamekuwa kisubiri kwa hamu sana siku hii ya leo, ikiwa ndio mkesha wa kuamkia upigaji kura, ambapo inatarajiwa kufunguliwa vituo vyote mwendo wa saa 12 asubuhi. Na kwa kweli kwa upande wa huku eneo la pwani, kila kitu kiko shwari kabisa. Maafisa wa IBC wametuhakikishia kwamba kila kitu kiko tayari. Kwa hivi sasa ni kwamba kutoka makao makuu ya bunge, ambapo vifaa vya upigaji kura vinaelekezwa katika vituo vya upigaji kura ambazo ni polling stations. Kwa hivyo hivi sasa shughuli nzima hiyo inaendelea. Makarani watakuwa wako pale, watakesha shughuli kuhakikisha kwamba kila kitu kiko tayari kufunguliwa kwa kura, kufunguliwa kwa kupiga kura mwendo wa saa 12 asubuhi. Kwa kweli wananchi leo wamekuwa na katika awamu za mwisho kuhakikisha kwamba majina yao kama yako sawa katika vituo, na wengi ambao tumeweza kuzungumza nao wameelezea matumaini yao ya kwamba hakutakuwa na vurugu kama wengi wanavyodhania. Maanake kusema ukweli, wananchi wengi wamehama na kuondoka maeneo mjini kuelekea mashambani kwa hofu kwamba kutotokea vurugu. Hii kwa kweli imeleta changamoto na ya kwamba huenda watu wengi hawatapiga kura. Hilo ni jambo ambalo watu wanawasiwasi nalo, lakini sasa hivyo kuna sauti ambazo nimezungumza na wananchi na walikuwa na mengi ya kusema.
Kilichonileta haswa hapa skuli sasa nije ni confirm namba yangu, nijue nitapiga, nitavoti room gani. Yaani ni kitu important, hata nimepeana gari, ilikuwa niko kazi. Vijana ndio tunatumika kufanya hizi mambo za vurugu vurugu wakati wa siasa. Lakini mimi naweza sema kulingana sasa hivi nyekuko na ile siasa iliyopita, unajua watu sasa wamefunguka vichwa zaidi. Tulipatwa na mkasa wa kwanza. Na siku zote wasio nakwambia mpotea njia ndiye mjua njia. So first time tulipotea, hatukubali kupotea tena. Hii njia tumeijua na tunaamini tukitulia hakuna vita, hakuna nini. Hatujui mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini kulingana na imani yangu inavyoniambia na according venye naangalia situation iko sahihi, unajua kuko na tension sana mpaka watu wamesafiri safiri. So hiyo pia imepunguza, kunaweza kuwe vizuri. Hatujui mipango ya Mungu, unajua kila kitu kimepangwa, lakini kulingana na ule usafiri watu pia wamefanyafanya ile tension, although wamepoteza kura. Kura zimepotea kwa sababu watu wamesafiri wengi ambao walikuwa wamekata kura.
Hakuna hata mmoja waliokuja, ni watu waliokuwa wamekuja na matumbo yao. Na unajua mtu akija na tumbo lake, ni tumbo lake lishibe, hana kile chochote kile anakuthamini na wewe, wala hata kizidi sana. Kile kilicho labda kitakuwa ni kukupatia, basi ni kukupakapaka tu mdomo ya kwamba wewe nawe pia umekula, lakini hakuna chochote kile.
Kuna mambo mengi yametufanya hata sisi vijana wadogo tuingie katika siasa, kwa sababu kuna msukumo mwingi, kwa sababu tunaona sisi pia kama walipaji ushuru na vijana tumefunguka macho, tumeenda shule, lakini kuna mambo zinafanyika katika mji wetu wa Mombasa hazituletei raha katika moyo wetu.
Salma, tunafahamu pia umezungumza na mmoja wa maofisa katika tume ya uchaguzi huko Kenya, IEBC. Anaeleza nini, na je, iwapo kutakuwa na kasoro wamejipanga vipi?
Naam, afisa ambaye nimeweza kuzungumza naye ni Juma na Juma Ali, ambaye yeye hasa ni afisa ambaye atakuwa katika eneo la Nyali, jimbo la Mombasa. Ndio afisa huyo nilipoelekea katika ofisi hizo za makao makuu ya IEBC eneo la pwani, nimeweza kumpata kazungumza na mimi, akanihakikishia kwamba kila kitu kiko sawa na wamehakikisha kwamba vifaa vyote vimepokelewa na kila kitu kiko katika idadi ile inayohitajika na vimesambazwa katika maeneo yote kupiga kura chini ya ulinzi mkali. Kwa hivyo hakikisho hilo kutoka kwake kwamba kila kitu kimefika kiko salama, na pia vile vile wamejiandaa iwapo kutakuwa na lolote litaenda sijimegi, basi wao wako tayari kwa plan B wanavyosema wao.
Asante sana Salma, naona na muda nao unakimbia kweli kweli, na kama unavyofahamu uchaguzi huu haufanyiki Kenya peke yake, manake huko nchini Tanzania ofisi ya ubalozi huko nchini ya Kenya huko nchini Tanzania imesema kwamba maandalizi yamekamilika kwa ajili ya kuwawezesha raia wa nchi hiyo waliopo huko Tanzania kushiriki katika uchaguzi hapo kesho. Mwandishi wetu Dina Chahali ametuandalia ripoti hii, hebu tumsikie anasemaje.
Jijini Dar es Salaam, maafisa wa ubalozi wa Kenya nchini Tanzania wamesema maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya kuwawezesha raia wa Kenya waliopo Tanzania kushiriki uchaguzi huo wa kesho kwa utaratibu uliowekwa. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, msimamizi wa uchaguzi katika ubalozi wa Kenya nchini Tanzania, Barnes Kisovi, amesema wanatarajia kufungua vituo vya upigaji kura saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na kufungua rasmi saa 11 jioni huku akibainisha pia kuwepo kituo kingine cha kupigia kura mkoani Arusha.
Kuna vituo viwili vya kupigaji kura na ambazo kimoja kina wapiga kura 529 na kingine kina 528. Mpigaji kura utakuwa hapa nje kama vile mnavyoona, matayarisho yetu yanaendelea, lakini asubuhi kituo kitafunguliwa saa 12 asubuhi kwa upigaji kura.
Akizungumzia matarajio yao ya kuwepo kwa uchaguzi huru na wa haki, afisa huyo wa ubalozi wa Kenya nchini Tanzania amesema ana imani kuwa utaratibu walioweka wakati wote wa maandalizi, ikiwemo kuandikisha wapiga kura katika vituo hivyo vya Dar es Salaam na Arusha, utawawezesha kumaliza zoezi hilo kwa amani.
Na hao wenye watapigia kura ni ambao waliweza kujiandikisha kwa hiki kituo kwa wakati huu. Ile kitu ambacho walihitajika kuleta ni document yao ambayo ni passport original, na wale wote ambao wamejiandikisha wataweza kupiga kura.
VOA ilishuhudia baadhi ya raia wa Kenya wakiwepo kwenye maeneo ya ubalozi wa nchi hiyo hapa jijini Dar es Salaam kuangalia maandalizi ya mwisho ya kuwawezesha kupiga kura hiyo kesho, huku wengine wakielezwa kutokuwa na uhalali wa kupiga kura kituoni hapo kutokana na kwamba hawakujiandikisha kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa.
Nimejiandaa inavyopasa kwa sababu nilikuwa nimesajiliwa kule Nairobi kwa shule ambayo inaitwa Madaraka Primary School, lakini wakati ambapo nilikuwa nimepata kazi huko Tanzania, nimekuja hapa kueleza kwamba nimeuliza tu swali kama za kura hapo, akaniambia niangalie kama jina langu liko kwenye ile, kuna orodha ambayo kuna majina pale, lakini akasema jina, kwa sababu jina lipo hapo, lazima niende nipige kura kwa ile station ambayo jina langu liko limesajiliwa. Na wakanipatia ushauri wa kwamba bado it's not too late, kwamba naweza chukua ndege nifike Arusha pale, nichukue basi nifike Nairobi nipige kura ili nirudi hapa kesho.
Watanzania wamekuwa wakifuatilia kwa karibu uchaguzi huu wa Kenya ambao kwa mwaka huu umekuwa na hamasa pia hapa nchini kutokana na historia za mahusiano ya wagombea wa kiti cha urais nchini humo na baadhi ya viongozi wa juu wa kisiasa nchini Tanzania. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, na sasa basi narudi kwako BMJ moja kwa moja. Awali ulikuwa unazungumzia waziri wa usalama wa ndani ameorodhesha mambo ambayo wananchi wanatakiwa kuyafuata ili kuwa na uchaguzi wa amani na utulivu. Ni yapi hayo?
Naam, Khadija, ni waziri Matiang'i ambaye amezungumza tena hapa. Kumekuwa na vikao na waandishi wa habari kila aina, na amezungumzia swala hilo la usalama na kusema kwamba tayari vifaa vingi vya upigaji kura vimefika katika maeneo mengi, na amesisitiza yale ambayo tumekuwa tukielezewa kila siku kuhusiana na wale wapiga kura watakaomaliza shughuli zao wakae kama mita 400 kutoka kwa maeneo ya kupigia kura. Lakini ameeleza kwamba serikali, swala ambalo amekuwa akieleza kwa siku kadhaa sasa, kwamba serikali iko tayari kabisa kuweka mikakati, tayari imeweka mikakati ya kila aina kuhakikisha kwamba usalama umedumishwa katika maeneo yote katika nchi ya Kenya. Lakini bado kuna changamoto za kiusalama katika maeneo fulani, hususan katika jimbo la Lamu, na vile vile kuna watu ambao wanasema wajapata vifaa vyao vya kupigia kura, Khadija, ikiwa ni pamoja na kwa sababu ya mvua kubwa ilionyesha katika eneo la Isiolo. Lakini hayo ni machache tu ya yale matatizo ambayo yameripotiwa, lakini kufikia sasa wanasema kila kitu kiko shwari. Sijui kama Khadija nina wakati.
Naona wakati huna, lakini tutazidi kuwasiliana. Tutawasiliana tena kwenye matangazo ya kwa undani, tutakupigia tena tupate habari zaidi, mengi zaidi ambayo yanaendelea. Basi naona sasa tuende kwenye michezo. Michezo.
Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia matukio ya riadha katika mashindano ya dunia mjini London, Uingereza, ambako mwishoni mwa wiki Watanzania waliambulia medali kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana, wakati wa Kenya wameendelea kujipatia medali ingawa sio katika kawaida yao ya kutamba kwenye riadha. Mpaka sasa hivi Kenya inaongoza mataifa yote ya Afrika kwa kuwa na medali 4, moja ya dhahabu katika marathon. Geoffrey Kipkorir Kirui, Edna Ngeriwoch Kiplagat alijipatia medali ya fedha katika marathon wanawake. Agnes Chebet Kirop ana shaba katika mita 10,000 wanawake, na Paul Kipngetich Tanui ana shaba katika mita 10,000 wanaume. Mtanzania Alphonse Felix Simbu alijipatia medali ya shaba katika mbio za marathon wanaume na kujizolea sifa nyingi sana katika nchi hiyo. Uganda nayo ina medali moja ya fedha katika mbio za mita 10,000 wanaume baada ya Joshua Kiprui Cheptegei kushika nafasi ya pili katika mbio hizo. Ethiopia, washindani wakubwa wa Kenya, wana medali tatu, moja ya dhahabu katika mita 10,000 wanawake, Almaz Ayana, na mbili za fedha katika marathon wanaume na 10,000 wanawake, Tirunesh Dibaba. Rose Chelimo, Mkenya ambaye sasa anawakilisha taifa la Bahrain, alishinda medali ya dhahabu katika mbio za marathon wanawake. Leo mwanadada Faith Chepngetich Kipyegon anajimwaga katika finali za mita 1500. Lakini habari nyingine kubwa kwa Afrika ni kwamba mwanadada Marie Jose Talu wa Ivory Coast alibaki kidogo tu kuwa Mwafrika wa kwanza mwanamke kushinda mbio za mita 100 katika mashindano ya kimataifa, pale alipoongoza mbio hizo mpaka sekunde ya mwisho kabisa na kupitwa na Tori Buyu wa Marekani ambaye aliinama kidogo tu na kugusa mstari wa mwisho katika nafasi ya kwanza. Talu alibaki na medali ya fedha, lakini ni wazi kwamba baada ya miaka mingi Waafrika nao wanaanza kujitanua katika mbio fupi pia. Cha ajabu, tena ajabu kubwa hii, hadi leo hii Jamaica ina medali moja tu, shaba iliyopatikana na Usain Bolt ambaye alivuliwa ubingwa wa mita 100 na Justin Gatlin wa Marekani mwishoni mwa wiki. Basi kwa leo msikilizaji, ni hayo tu kwa ufupi kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mtaalamu upande wa dijitali Jafari Mjasiri, na mwenzangu hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa heri na usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati ICC ikiwa inashindwa na ngome zake zikikombolewa, sasa inakuwa ni wazi kwamba juhudi za kukabiliana na kundi hili la ugaidi inahitaji juhudi zaidi na si tu kuliondoa kabisa. Vikosi vya Iraq vimefanikiwa kwa sababu ya uthubutu na juhudi zao za kukomboa nchi yao kutoka kwa magaidi hao, na kutokana na kufanikishwa kwa mafunzo kutoka kwa muungano na msaada, aliandika mjumbe wa rais wa muungano wa ulimwengu wa kupambana na ISIS Brett McGurk. Mafanikio ya jeshi, ameendelea kusema, yalikwenda sambamba na mwitikio wa ombi la misaada ya kibinadamu. Mjini Mosul peke yake raia 930,000 walikimbia mapigano na kila mmoja wao alipata msaada wa kibinadamu. Mkakati wetu wa serikali ya Iraq na Umoja wa Mataifa katika programu za kuleta uthabiti zimesaidia zaidi ya watu 220,000 kurejea makwao na watoto 330,000 kurejea mashuleni. Nchini kote zaidi ya raia wa Iraq milioni 2 wanarejea makwao katika maeneo yaliyokumbuliwa kutoka kwa magaidi wa ISIS, aliandika Bwana McGurk. Leo hii wakati juhudi zaidi nchini Iraq za kupambana na ISIS zimeleta uthabiti wa mapambano zaidi yameelekea nchini Syria, ambapo vikosi vya kidemokrasia vinavyoungwa mkono na Marekani na muungano wa Arabuni nchini Syria wanapambana vikali kukomboa Raqqa. Tayari zaidi ya 40% ya mji umesafishwa kutoka kwa magaidi wa ISIS. Kampeni ya kijeshi iliyoongeza kasi kukomboa Raqqa una maana lazima tuongeze juhudi zetu kutambua, kuratibu na kutoa fedha kwa ajili ya miradi ya kuleta uthabiti, aliandika mjumbe maalum McGurk. Umoja wa Mataifa unahitaji dola milioni 140 za misaada ya kibinadamu kwa mwitikio wa Raqqa, na tunakadiria zaidi ya dola milioni 50 zinahitajika kwa ajili ya kuondoa milipuko hatari, aliandika. Umoja wa Mataifa unakadiria dola milioni 560 zaidi zinahitajika kwa misaada ya kibinadamu nchini Iraq na nchini kote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.